Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj e çfarë po ofron Kurti për situatën e veri? Kosova duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri, thonë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut shihet si burim i padrejtësive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët huaj kanë qëndruar ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd në kërkim të një zgjidhje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ata janë drejtuar Kosovës me tri kërkesa, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë me propozimin e tij. Çfarë po kërkojnë diplomatët huaj në Kosovë, çfarë po ofron Kurti? Ju ftojmë të dëgjojmë një kronik në vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Çfarë po kërkojnë diplomatët huaj nga Kosova? E çfarë po u ofron Kurti? I kemi përmbledhur në pak minuta. Komuniteti ndërkombëtar ka tri kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Nuk kam parë kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantikut. SBA-ja dhe BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim. Kështu që shpresoj të dëgjohemi.
Derisa serbët në komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok vazhdojnë të kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesa komunale, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak kanë tentuar të gjejnë një zgjidhje. Ditëve të fundit, ata kanë diskutuar në Prishtinë e Beograd me krerë të lartë shtetror. Escobar ka thënë në Prishtinë se raportet mes popullit amerikan dhe atit Kosovës janë të forta dhe se nuk do të ndryshojnë, por Washingtoni ka disa sfida në raportet dypalshe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
That doesn't mean we have to stand with an individual who doesn't share that instinct to cooperate and to coordinate.
Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit.
E çfarë ka thënë Kurti? E ka pranuar se ekzistojnë sfida në dialogun me diplomatët e huaj, por ka thënë se e ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri. Propozimi i Kurtit parashes sundim të ligjit pas dhunës ndaj ushtarëve të NATO-s, policisë dhe gazetarëve në veri, zvoglim të pranisë të policisë në ndërtesa komunale në tri komuna në veri, në përputhje me largimin e, siç ka quajtur ai, grupeve kriminale nga veriu, e pastaj angazhim për procesin zgjedhor.
Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh të shtetit më demokratik edhe më progresist në Ballkanin Perëndimor.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se zgjedhjet e reja mund të shpallen në veri nëse 20% e votuesve në shkruajnë një peticion me këtë kërkesë. Diplomati Escobar ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për ta bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të marrë pjesë në zgjedhjet eventuale.
We hope there will be new elections.
Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa parakushte.
Vet Vučić ka thënë se do të bisedojë me serbët e Kosovës në ditët në vijim. Gjatë një adresimi në Beograd, ai ka falendëruar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe të dinjitetshme. Edhe Lajça ka thënë se vlerëson gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike. E gjithatë, objektet komunale po sigurohen nga pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe njësitë speciale të policisë Kosovës. Çfarë ndodh tash? Diplomatët e huaj po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Escobar, sa ka qenë në Prishtinë, ka thënë se hapat duhet të merren këtu ditë. Si ai, ashtu edhe Lajçaku, do t'ju raportojnë shefave të tyre për rezultatin e arritur. Ata po ashtu kanë paralajmëruar se Kosova mund të përballet me pasoja në mungesë bashkëpunimi.
Evropa e Lirë.org.
Ish diplomat dhe njohës të zhvillimeve e rrethanave në Kosovë, thonë se përfaqësuesit e institucioneve të vendit duhet angazhohen në mënyrë konstruktive për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Ata shpresojnë që të mos preket çështja e liberalizimit të vizave derisa është sigurt se pasojat mund të reflektojnë edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Lulita Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Kosova mund të përballet me një varg masash të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nëse nuk angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri të vendit, paralajmëroi ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë në një zë lidhur me këtë çështje dhe si rëndom pas masave që ka paralajmëruar Washingtoni pasojnë masat që do vinë nga Bashkimi Evropian, se cilat do tjenë ato, nuk mund të them në këtë moment, shpesoj që mësien diska që do të dëmtoj popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës në të aspekt, por nuk është qartë se çfarë nuk mund pasonte, shpresoj që jo edhe liberalizimi viza.
Kështu thot ish ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Avnis Pahiu. Për tensionet në veri përkatësisht mos përfilljen e këshillave të SBA-s në lidhje me hapat e nevojshëm atje, Kosova është përjashtuar tashmë nga një stërvitje madhe ushtarake udhëhequr nga SBA-ja në Evropë. Me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka tërhequr policinë as kryetarës shqiptar nga zona veriore e vendit, e banuar me shumicë serbe. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Avnis Pahiu thotë se pasojat mund të reflektohen edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Spahiu tërheq vërejtjen se pa mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, sidomos të SBA-s, Kosova nuk mund të ecë përpara.
Ne nuk kemi ende një shtet krejtësisht i konsoliduar, kemi probleme në sovranitetit si që kemi veriun, nëse kjo dëmtohet, kjo misi luhatët, atër dhe dëmtohet interesat e Kosovës.
Ish ministri Kosovari punve të jashtme Petrit Selimi, tha se së paku tri shtete antare të BE-s janë duke shqyrtuar pezullimin e fondëve të IPA-s dhe të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kuadër të këtij programi, Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar në muajin shkurt një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh, që do të shfrytëzohen në sektorin e energjisë. Nëse vjen deri te marrja e masave kundër Kosovës, BE-ja do të shkojë duke i përshkallëzuar ato, thot Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lira, i thot se fillimisht do të fillohet me masa më të buta, siç është ndërprerja e shkëmbimeve të rregullta